Jusspodden sponset av Lovdata.
Høsten 2022 var første gang Høyesterett vurderte hatprat mot transpersoner. Hvilken betydning får det? Vi har også en ny dom om hatefulle ytringer mot barn. Hva gikk den ut på, og hvorfor den så kritisert? Hatpratparagrafen på ville veier? Og hva bør vi i så fall gjøre? Velkommen til en ny episode av Jusspodden med Marianne Reinertsen. Velkommen, Kai Spurkland.
Takk.
Og du, Kai, jo politiadvokat, forsker på politiskolen og ekspert på ytringsfrihet og hatefulle ytringer. Så vet lytterne hvem de har med å gjøre her når vi skal snakke om dette temaet. Mm. Og vi kan begynne med, du har vært her flere ganger og snakket om ytringsfrihet og om hatefulle ytringer, men jeg tenker vi kan likevel ta en liten recap på det der, for det kan være litt vanskelig å få helt grep på. Hva det denne hatpratparagrafen går ut på egentlig?
Den bestemmelsen vi snakker om straffeloven 185 om hatefulle ytringer, som media kalles ofte for rasismeparagrafer, men det litt sånn litt misvisende. Men den sier rett og slett at det straffbart, offentlig, bare offentlig, å fremsette hatefulle ytringer om noen når de har bakgrunn i fem bestemte vernende grunnlag. Og de grunnlagene hudfarge, etnisitet, religion og livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og nedsatt funksjonsevne.
Men vi kan jo komme tilbake til det, for det jo noe med på en måte, terskel og hva som innenfor og hva som utenfor. Jeg vet ikke om du kan gi noen sånne eksempler der,
ja? Ja, altså en bestemmelse som setter straff for å ytre seg, der må hele tiden balanseres mot ytringsfriheten. Ja. Og det en krevende balansegang, og det veldig ulike meninger om hvor man skal trekke den grensen for hva som straffbart, og det kan være vanskelig å trekke rent sånn rettslig sett også. Men det Høyesterett har sagt at terskelen høy. Det bare såkalt kvalifisert krenkende ytringer som straffbare. Og det som typisk gjør en ytring kvalifisert krenkende, det hvis han omtaler en av disse gruppene av personer, enten oppfordrer til vold, tilskynder eller applauderer integritetskrenkelser, som Høyesterett sier det, eller om man omtaler dem på en måte som dehumaniserende, og som man måtte frata det menneskeverdet. Og et eksempel på det siste å sammenligne med skadedyr, og så kalle noen for kakelakker og parasitter, og så videre.
Fordi de en del av den gruppen?
Fordi de en del av den gruppen, ja.
Og det jo fra høsten 2022, det var vel september at dommen kom, så var det en sak om som var den første av sitt slag, og knyttet til da transpersoner, eller for det et nytt alternativ, dette nå med kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Ja.
Og da kom jo den. Så kan du si litt om den og hva den...
Ja, altså disse grunnlagene har jo blitt gradvis utvidet, og det siste tilskuddet til de vernende grunnlagene, det dette med kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, litt enkelt sagt transpersoner, og det kom i 2021. Og i tampen av fjoråret så fikk vi den første høyesterettsdommen om hvor dette grunnlaget var i sentrum. Sånn sett så var det på en måte noe litt historisk over det.
Ja.
Og det en interessant avgjørelse. Sånn i korte trekk så handlet det om to kamerater som hadde kjent hverandre i 15-20 år, og blant annet drevet med å gå på live sammen. Ok, jeg er helt inne i hva det innebærer, men altså en slags sånn rollespill. Den ene av disse mennene, han skifter kjønn juridisk, skifter navn. Vi kan for enkelt skyld si at han gikk for å være Arne til å være Anne, og det falt den tidligere vennen tungt for brystet, og i en diskusjon på sosiale medier så kommer da denne vennen med tidligere vennen, må jeg kanskje si, med en del uttalelser som han ble tiltalt for. Og et par av de uttalelsene var blant annet: perverse mannegriser som permaliver at de småpiker, har vel strengt tatt ingen injurierende kraft. og så videre. Tror du virkelig at ett eneste menneske tror du et kvinnemenneske og ikke en gubbe med rare fantasier? Og så var det noen uttalelser til I den gata der. Og så avslutter han med å si det at Anne eksisterer ikke, det en syk fantasi I Arnes sinn. Og så går denne til retten, og så blir han dømt I høyesterett, en enstemmig høyesterett. Det går der inn på å tolke disse utsagnene, det ikke så interessant, men det de slår fast at, sier det sånn, kommentaren gir en svært nedsettende karakteristikk av fornærmede. Beskrivelsen av henne som en pervers mannsgris knytter seg direkte til hennes skifte av kjønn. Etter mitt syn kan kommentaren karakteriseres som grov hån og latterliggjøring av fornærmede begrunnet I kjønnsskiftet hennes. Det det Høyesterett konkluderer med. Og så sier de en ting som ganske interessant, og det at dette terskelen for hva som straffbart, den den samme for alle de værende grunnlagene. Altså enten det religion, etnisitet, hudfarge, funksjonsnedsettelse eller da kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Og grunnen til at de presiserer det at det ble prosedert på I Høyesterett, hvor forsvarer argumentert for at det måtte være en litt høyere terskel for å bli dømt for hatefulle ytringer på grunn av kjønnsidentitet, fordi det I større grad enn de andre grunnlagene selvvalgt. Altså hudfarge kan man ikke gjøre noe med mindre man Michael Jackson, men kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk I større grad et valg, og da må man bære ansvaret for det valget I større grad, noe som medfører at terskelen heves for å bli straffet. Men det sa Høyesterett nei til. Terskelen det samme for alle grunnlag.
Ja, for det var jo en litt kontroversiell påstand også.
Det var en litt kontroversiell påstand, men som forsvarer skal man tale sin klientsak og det, da skal man prøve alle muligheter, så det handler bare om å gjøre jobben sin, men jeg tror nok Høyesterett opplevde det som en litt kontroversiell argumentasjon.
Sånn at for egentlig så intuitivt så tenker man, ja selvfølgelig skal det være samme terskel, men allikevel det viktig at Høyesterett har slått det fast. Ja. Så nå det liksom, nå det sikkert at samme hvilket av disse grunnlagene man tiltales for, da, eller har gått etter, om det hudfarge eller etnisitet, kjønnsidentitet, og så videre, så det har ikke noe å si.
Mm. Og det som på en måte gjør dette litt sånn prinsipielt interessant, at disse værende grunnlagene de har litt ulik karakter. For noen av dem er ikke selvvalgt overhodet, typisk hudfarge, og noen har på en måte elementer av å være selvvalgt. Altså religion, man kan velge sin religion, så velger man med ulik grad av frihet og så videre. Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kan man også I større grad velge. Så dette om liksom de selvvalgte grunnlagene, for å kalle det om de har et lavere vern, det har vært en problemstilling tidligere, men kom nå på spissen ved dette, og Høyesterett veldig tydelig på at de terskelen den samme uansett grunnlag.
Var det noe annet som var viktig med den dommen?
Nei, på en måte, så den jo historisk fordi den den første saken med på dette grunnlaget, men hvis den hadde dreit seg om et annet grunnlag, og det jo etnisitet og hudfarge som klassikerne 9 av 10 saker om hatefulle ytringer handler om det. Så hvis vi hadde byttet ut det, så saken relativt ordinær. Da ville nok aldri havnet I Høyesterett. Da ville det vært på en måte en typisk hatefull ytring, litt I nedre skikt. Så det det at det grunnlaget kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som gjør den dommen spesiell.
Ja, ikke sant? Og det var vel litt etterlengtet også for I miljøet, transmiljø?
Ja, det har jo vært en kampsak for mange å få dette inn som et vernet grunnlag, fordi det en gruppe som man vet utsettes for mye hatefulle ytringer, og en utsatt gruppe på mange måter, og det å ikke ha det samme strafferettslige vernet som andre grupper, det var etterlengtet. Ja. Sånn sett så var det en milepæl.
Men den jo da den første av sitt slag på transpersoner, men hva med Hva med homofili? Ikke sant? For det et selvstendig grunnlag jo da seksuell orientering. Ja. Da har vi... Har vi avgjørelser der? Og hvordan de?
Ja, hvis vi bare tar det sånn punkt for punkt, ja. så er det grunnlag som det er klart mest avgjørelse på, det er etnisitet, hudfarge og religion. Og, ja. de henger ofte veldig tett sammen, så de kombinasjoner av det er det klart aller vanligste. Og der er det all verdens uttalelser om jævla svarting til at jøder er parasitter, til at man skal koke muslimsuppe på ørene til Hadia Tajik. Altså, det er all verdens sånn smakløse, krenkende uttalelser som rammes. Og så har vi seksuell orientering. Det som er litt interessant med seksuell orientering er at den verner alle typer seksuell orientering, unntatt heterofili.
Mm.
Og først så sto det i lovteksten at det var homofil orientering som var omfattet, men så blir begrepet homofili blir utfordret hvis du ikke lenger har et binært kjønnsbegrep.
Nettopp.
For hva er en transkvinne som blir tiltrukket av cis-menn? Da fungerer ikke disse vanlige begrepene lenger. Men der er lovgiver og helt tydelig på at det er minoritetene som vernes, så den majoriteten av heterofile er ikke vernet av bestemmelsen, selv om ordlyden seksuell orientering i utgangspunktet favner alle typer seksuell orientering.
Så hvis noen kommer med nedsettende utsagn om heterofile, så ja. Er ikke det noe som
Nei, så rammes det ikke av den bestemmelsen.
Komme inn der.
Nei. Og det finnes enkelte avgjørelser om homofile, og de går litt i samme gata som det der etnisitet og hudfarge, at ja, grovt nedsettende på grunn av at man har en homofil orientering. Og så har vi disse, nå snakket vi om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, for vi fikk den første dommen, og så har vi dette med nedsatt funksjonsevne. Og der er det veldig få saker, og jeg måtte lete litt før jeg kom hit i dag, og fant bare én publisert avgjørelse om hatefulle ytringer på grunn av funksjonsnedsettelse. Og det er litt det her ordet jeg ikke sier med letthet og glede, men der ble en domfelt for å si til en kvinne som hadde en sønn med Downs, «Hei, din forbanna mongo-fitte. Sånne som deg har ikke livets rett.»
Ja. Ja, begge to bare. Ja.
Ja. Men her er det som sagt langt færre saker, og det har forstått et eget tema. Jeg tror ikke vi kan ta opp det sin fulle bredde nå, men det er nok, altså mørketallene på hatkriminalitet mot personer med funksjonsnedsettelse, de er nok veldig store. Og det handler nok en del om at det er vanskeligere kanskje å forstå at noen vil være hatefull mot personer på grunn av funksjonsnedsettelse enn på grunn av hudfarge, etnisitet. Altså alle rasisme er godt kjent i alle sine avskygninger blant folk, og det er liksom ikke noe ukjent fenomen, men at folk er hatefulle over personer på grunn av funksjonsnedsettelse, det er et fenomen som er vanskeligere å forstå, men som er helt reelt og underkommunisert, og det er nok noe av grunnen til at det er færre saker når det gjelder dette grunnlaget.
Ja, altså kan det jo være, altså dette kalles jo Norges største minoritet, men at det er en stor grad av marginalisering og usynliggjøring, da det er jo diskriminering, dette er jo en del av en litt større kompleks hvor mange opplever ulike former for diskriminering da.
Mm.
Og kommer mer inn på det også i en annen episode. Og jeg fikk jo, for vi har jo, du har jo vært der da flere ganger og snakket om altså hatprat og hatkriminalitet og så videre, og da har jeg fått tilbakemelding fra litt, men hva med dette? Mm. Altså hva med hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot folk med nedsatte funksjonsevner. Det, ikke sant? Og en ting er da at det også, eller noe av det viktige var også det der opplevelsen av at det ikke blir snakket om, altså ikke blir pekt på det som problem. Og så henger jo da også det samme underrapporteringen, så får man en sånn negative synergieffekter der da.
Mm.
Men hva kan man gjøre med det da?
Nå er jo å snakke om det,
ja.
Blant annet.
Bevisstgjøringen.
Ja, Og så det jo min etat, politi- og påtalemyndigheten, må jo på en måte bli kjent med fenomenet, og også etterforske muligheten for det. Altså, la oss ta sånn hatefullt motivert vold. Det er det ganske mye av, og det er, jeg sier ikke lett, men det er overkommelig å etterforske det. Hvis noen, ofte så vil, altså noen er slått ned på byen, det er tilsynelatende umotivert, og gjerne så er det som ledsaget av noen nedsettende kommentarer om hudfarge og så videre, da er det veldig lett å komme til den slutningen at her ble volden utøvet som en følge, eller var motivert av typisk hudfarge da. Men hvis en person med funksjonsnedsettelse utsettes for vold, så er det på en måte lengre vei til å forstå at det kan ha sin bakgrunn i funksjonsnedsettelsen. Vi har en underrettsdom som berører det, hvor det var to unge gutter som kjørte en annen gutt som satt i rullestol utenfor en trapp, som ble ganske hardt skadet. De ble dømt, og det ble lagt vesentlig vekt på at de var i flertall, at han var i en utsatt posisjon, og så videre, sånn vanlig grunnlag, straffeskjerpende grunnlag, men at det var motivert av at han hadde en funksjonsnedsettelse, det var ikke fremme i dommen, og derfor ble ikke den regnet som en hatkriminalitet. Og det er det eget mulig at det var. Det var nok ikke tilfeldig at han ble rullet ut for en trapp.
Nei, men kan det være, altså er det noen bevis utfordringer der da, med hva som er motivasjonen?
Ja, altså bevisutfordringer er det jo veldig, fordi det som gjør, altså hvis jeg bortfører de hatefulle ytringene, for da ser man jo på selve ytringen, og så tolker man den og ser om den er over eller under terskelen for det straffbare, men ta vold og skadeverk, det er jo alltid straffbart. Det som gjør til hatkriminalitet, det er hvis volden eller skadeverket da typisk har sin bakgrunn i for eksempel hudfarge. Og hvis noen knuser en rute eller brekker av speilene på bilen til noen, så sier ikke selve gjerningen noe om motivasjonen, så da må du grave for å finne hva som er grunnen til den. Det kan være tilfeldig skadeverk, man er forbannet og lar det gå ut av en tilfeldig bil, eller det kan være fordi at bilen eies av en muslim, og man hater muslimer og synes at han fortjener å få bilen sin ødelagt. Men da må etterforskningen vise det.
Ja, ikke sant?
Men nettopp. Det kan være en litt lengre vei til å bevise at det skyldes at grunnen til vold eller annen kriminalitet handler om at personen har funksjonsnedsettelse.
Ja.
Det er mer fremmed, og i hvert fall ikke mindre utfordrende å bevise.
Nei, men vi får håpe at fokuset kommer mer på dette, da, sånn at det blir lettere å begynne å finne ut av det, for med en underrapportering, og det er få anmeldelser, og også veldig få saker som det etterforskes, og så videre, så blir det jo også veldig vanskelig å vite hva er det vi egentlig har å gjøre med her. Men det har jo, altså, høsten 2022, det var jo virkelig hatefylle ytringer halvåret.
Det var hatefull ytring i halvåret,
ja. Da var det mye som skjedde, altså det er den høyesterettsdommen vi har snakket om, knyttet til kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Og så hadde vi jo disse kjendissakene med Hulsker og Antonsen, og det var jo knyttet til utvalget etnisitet. Men så var det en høyesterettsdom til, om hatefull ytringer.
Ja.
Og nå har jo vi snakket mye om de ulike grunnlagene. Da, og sånt, og det, men denne gikk ikke akkurat, det var ikke det så spesielt med denne.
Nei.
Men at det var at mottakeren av ytringen var mindreårig.
Ja.
Og hvordan skulle det vurderes? Så kan ikke du fortelle litt om den saken der?
Ja, det er en dom som mange opptaler som Jessheim stasjonsdommen, fordi den skjedde på Jessheim stasjon. Og det som skjedde i denne saken var at en godt voksen mann traff på to jenter med somalisk bakgrunn på 16-17 år. Og så ble det litt munnhuggeri, litt sånn gjensidig munnhuggeri. Og så sier han på et tidspunkt, dra tilbake til Somalia, så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV. Og her ble han først frifunnet i tingretten, og så ble han dømt i lagmannsretten, og til slutt dømt i høyesterett, eller teknisk sett så ble han ikke dømt. Saken ble opphevet, men høyesterett sa at ytringen ble rammet av straffelovens 185. Og det sentrale spørsmålet I denne saken var hvilken betydning det hadde at fornærmede eller mottakeren av ytringen her var mindreårig. Og det et litt spennende spørsmål, fordi denne bestemmelsen om hatefulle ytringer, det en bestemmelse om samfunnsvern. Altså det den bestemmelsen skal verne, det liksom samfunnsinteressen I at denne type utsagn ikke blir spredd, slik at folk ikke lar seg inspirere av det. Så det ikke en bestemmelse om individvern, altså den ikke laget for å verne den enkelte som utsettes for en hatefull ytring, for det ubehaget man selv måtte oppleve. Vi har ingen sånn helt parallell bestemmelse som verner individet, men vi har noen andre litt mer generelle bestemmelser enn straffelovens 266 som hensynsløs adferd, som sier at hvis du utsettes for tilstrekkelig ubehagelige ytringer og handlinger av noen, så kan det være straffbart. Og det fordi den verner individet mot liksom kvalifisert ubehag. Da.
Mm.
Og da blir spørsmålet, hvorfor har det betydning at fornærmede, den som mottok ytringen, eller ytringen var rettet mot her, var mindreårig? For den offentlige ytringen jo utgangspunktet den samme.
Ja.
Og her var det dissens I Høyesterett, 3-2. Mindretallet mente at handlingen ikke var grov nok til å rammes av bestemmelsen, mens flertallet mente at den var det, men flertallet sier at det avgjørende var at den var rettet mot en mindreårig. Så hadde den vært rettet mot en myndig person, så ville den ikke vært straffbar. Det som jeg synes den dommen problematisk på flere punkter. For det første så skal jo Høyesterett skal jo bidra til rettsavklaring, altså rydde opp der hvor jussen er usikker. Og jeg tenker at Høyesterett på mange måter har skapt mer usikkerhet med den dommen. Først så var den avgitt under dissens, og så etterlater de en del sånn usikkerhetspunkter rundt hvor grensen skal gå, og hva som riktig å ta med I vurderingen av om du over eller under grensen for hva som en straffbar, hatefull ytring.
For hva det som gjør at det blir mer usikkerhet?
Noe, altså det Høyesterett har sagt I mange avgjørelser om hatefulle ytringer, det de har gitt uttrykk for en såkalt forsiktighetsregel, og det handler om selve tolkningen av det.
Av ytringen?
Av ytringen, ja. Og det Høyesterett har sagt at ingen skal risikere strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges et meningsinnhold som ikke uttrykkelig uttalt, med mindre slikt innhold med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen. Så litt enkelt sagt, du skal dømmes for det du har sagt, og ikke for det noen andre ligger I ytringene dine. Og det en fornuftig forsiktighetsregel. Og så har Høyesterett gitt uttrykk for noe som man også kaller for smakløshetsreservasjonen. Og det I sammenheng med at man sier at terskelen høy, og det på en måte de bare kvalifisert krenkende uttalelsene som straffbare.
Så ikke sant at noe smakløst eller og kjipt og teit og sagt, så ikke det nok?
Nei, og selv utenfor det som ytringsfrihetens kjerneområde, der den skal tillegges ekstra vekt, så har Høyesterett sagt det, at det gjelder en relativt romlig margin for smakløse ytringer. Så man skal ikke bruke straff til å lære folk folkeskikk, man skal bruke det på potensielt skadelige ytringer. Og likevel så lander Høyesterett på at dette straffbart. Og da det litt vanskelig å se hva skjedde med forsiktighetsregelen, og hvor ble det av denne smakløshetsreservasjonen. Og hvis man ser på selve ytringen, så jo ikke den veldig grov I seg selv. Dra tilbake til Somalia, så får du det mye bedre, for der får du ikke noen av. Så jeg sliter litt med å se hvorfor dette en kvalifisert krenkende ytring på bakgrunn av noens etnisitet og hudfarge. Det kan også tolkes som et utsagn om at folk fra noen land belaster trygdebudsjettene, velferdsordningene, mer enn andre. Og det et helt legitimt standpunkt. Hvis man ikke skal si det, så kan man ikke ha en fornuftig politisk diskusjon om innvandringspolitikk og velferdsytelser. Og utsagnet I denne saken ble ikke tolket sånn at man mente at disse jentene, eller somalier I sin alminnelighet, utnyttet og lurte systemet. Så det var på en måte bare et uttrykk for at de kunne vært overrepresentert, og at det en kvalifisert hatefull ytring, det ikke åpenbart for meg. Og særlig hvis vi skal bruke denne forsiktighetsregelen, så det enda mindre åpenbart at dette rammes. Og så det dette, det mange problemer med denne avgjørelsen her, men dette problemet med at man legger vekt på at det mindreårige, det også litt problematisk, fordi det kan virke som om Høyesterett legger vekt på hvordan den som konkret rammes av en ytring opplever den, altså nettopp dette individverdet som bestemmelsen ikke skal verne. Og hvis Høyesterett gjør det, så drar de bestemmelsen i retning av noe annet enn det den ment å være og har vært tidligere, uten at de sier dette direkte. Så kan man også tolke Høyesterett slik at hvis de ytringer som retter seg mot eller omtaler mindreårige som tilhører en gruppe, grovere i seg selv, altså du sier noe nedsettende om noen på grunn av etnisitet og inkluderer barn og ungdom, så kan det liksom framstå som et grovere og mer krenkende utsagn enn hvis det retter seg mot voksne. Og jeg håper det det Høyesterett har ment, men de sier ikke uttrykkelig, eller det er ikke åpenbart at det den forståelsen de har lagt til grunn. Og med det så etterlater en viss usikkerhet om individvern også et moment man skal legge vekt på.
Ja, for det jo da en stor diskusjon som har vært nå i kjølvannet av den dommen. For utgangspunktet som du nevnte innledningsvis også, at utgangspunktet for regelen er samfunnsvernet. Ikke sant? Vi har sett hva som skal skje når det en del sånne skadelige tankegods og ytringer får bare ligge og mørne og vokse, og det skulle vi unngå. Men det ja, altså, for man kan du for det noe kan du si litt mer om det, for det jo det at når de sier at den begynner å trekke over et individvern, altså at dette kjipt for deg, og derfor skal det straffes. Og så en stor diskusjon rundt det, om det bra, eller om det dårlig.
Ja, og det er jo mange som kritiske til at altså de litt eldre avgjørelser etter denne bestemmelsen og forgjengeren i den gamle straffeloven, så var det veldig sånn politiske ytringer. Altså det var leserinnlegg, det var politiske appeller, det var løpesedler og så videre, så det var liksom disse politiske ytringer som rettet seg mot hele grupper, hvor det ikke var noe mulig å peke på noen enkeltpersoner som ble utsatt for det, men så har praksis vist at stadig flere avgjørelser dreier seg om enkeltpersoner som utsettes for hatefulle ytringer. Og så har jo også Høyesterett trukket et skille mellom politiske ytringer, hvor terskelen for det straffbare er veldig høy, og det de kaller sjikanøse ytringer, hvor terskelen lavere. Og det fordi det å sjikanere noen, det ikke det vi har ytringsfriheten for, så da kan vi legge lista for hva som straffbart lavere enn provoserende politiske utsagn, fordi provoserende politiske utsagn en nødvendig del av et demokrati og ytringsfriheten. Resultatet av det at vi har jo veldig mange avgjørelser som handler om sjikanøse ytringer. Altså det folk som i hel eller halvfylla skjeller ut noen på bare plumpt og grovt vis på T-banen, på utesteder, på bussholdeplassen og så videre, og blir domfelt for det. For det offentlige ytringer som over grensen. Mens det avgjørelser, de mer politiske avgjørelsene, der er det langt færre domfellelser. Sian, for eksempel, de ble tiltalt og frifunnet, riktig nok ikke Høyesterett, for å ha omtalt muslimer og innvandrere fra Midtøsten som mordersombier og sosialpredatorer. Det ble regnet som et provoserende innlegg i innvandringsdebatten, og derfor vernet. Den nordiske motstandsbevegelsen, som er en organisasjon som i hvert fall flørter med nynazismen, de hengte opp naziflagget på et tidligere Gestapo-senter i Kristiansand på 9. april, ikke en tilfeldig valgt dato, og ledsaget det med teksten «Vi er tilbake». Og da landet lagmannsretten på at dette ikke ikke, at det var på en måte en hyllest eller tilslutning til nazismen, men han kunne ikke slutte at det også på en måte var en hatefulle ytringer om noen av de værende gruppene. Og det er jo potensielt mye mer samfunnsskadelige ytringer enn at noen i fylla lirer av seg plumpheter til igjen med mørk hudfarge på trikken. Så det er på en måte en sånn praksis er på vei i den retningen der sånn. Og det er ikke bare sikkert at det er rettslig galt, men det blir litt problematisk opp mot hva bestemmelsen er ment å verne. For nå blir den i praksis mer en individbærende bestemmelse enn et vern mot de samfunnsskadelige ytringene i det offentlige rom.
Så, så kritikerne da, ut fra det du sier her nå, mener det bør komme en eller annen justering eller avklaring eller presisering på det som korrigerer den utviklingen?
Ja, det er en del blant annet, nå har jo Ytringsfrihetskommisjonen kommet med et forslag til endring av bestemmelsen. Anine Kierulf og Magnus Matningsdal innlevert en høringsuttalelse i form av en podcast for øvrig. Hvor de tar opp dette spørsmålet og påpeker akkurat det jeg sa nå, og stiller spørsmålet, burde man rendyrke 185 som en samfunnsvernbestemmelse, og eventuelt lage en ny bestemmelse som ga individvern på et lignende eller tilsvarende grunnlag. De sier ikke at det har vært den beste løsningen, men det er at det er på en måte at det er vel verdt å vurdere.
Men det er jo interessant, fordi for en ting er jo en kritikk av at nå begynner denne bestemmelsen å vannes litt ut og gå litt vekk fra det som var meningen og med denne dommen, Jessheim-stasjon?
Jessheim-stasjon-dommen,
at nå legges terskelen for lavt. Mm. Men motsatsen er jo, og spesielt kanskje når det gjelder hudfarge og etnisitet, da, en sånn opplevelse av at det gjøres ikke nok for alle de som opplever dette dag ut og dag inn, altså type rasisme og ytringer og ubehagelige opplevelser. Da. Mm. Så er det, ville det vært en måte å få korrigert det på noe vis? Altså at man kunne få en større beskyttelse?
Ja, det er ikke åpenbart. Altså hatefulle ytringer, de kan jo både krenke samfunnsinteresser, og krenke individet, så det kan være behov for på en måte et strafferettslig vern av begge de interessene. Mm. Og lovgivningen er ikke fremmed for det, altså straffeloven har mange sånn parallelle bestemmelser som dekker hvor samme handling kan være krenkelse av offentlige interesser og private. Det beste eksempelet er kanskje hvis du drar til en politimann på jobb, så blir du dømt for vold mot offentlig tjenestemann, og da er det den polititjenesten, samfunnsvern i at vi har en polititjeneste som kan jobbe uten å bli dratt til, som er vernet. Og så får du også, vil du også bli dømt for vold. Og da er det politimannen eller kvinnen bak uniformen.
Privatpersonen.
Privatpersonen som blir krenket. Og det slaget går jo både utover Per som bærer uniformen, og den går ut over polititjenesten der og da. Så det er veldig parallelle bestemmelser som får anvendelse samtidig, stort sett når noen blir, ja, drar til politiet eller andre offentlige tjenestepersoner. Så vi kunne tenkt oss en sånn parallell bestemmelse til 185, som vernet individet mot det ubehaget som denne type ytringer medfører. Så har vi jo, vi har ingen bestemmelse i dag, men vi har, jeg nevnte det sted, en bestemmelse i straffelovens 266 om hensynsløs adferd. Og den sier litt enkelt at det er straffbart med kvalifisert hensynsløs adferd overfor noen, uten at det er noe krav til hva adferden er. Og det kan være både en kombinasjon av ytringer og av handlinger. Mm. Og det er fullt mulig å bryte den bestemmelsen bare ved ytringer, altså hvis du har ytringer som er så ubehagelige at de vil oppleves hensynsløse for dem som utsettes for dem, så kan man bli dømt for det. Og veldig mange avgjørelser hvor noen dømmes for brudd på 185, så samfunnsvernbestemmelsen om hatefulle ytringer, blir samtidig dømt for brudd på 266 om hensynsløs adferd, fordi det er en individbestemmelse. Men den har et litt annet virkeområde, og nok en litt høyere terskel for å få anvendelse, så jeg tenker at løsningen ligger i enten å bruke bruke den bestemmelsen mer aktivt, eller eventuelt å endre den, eller supplere med en individvernbestemmelse knyttet til de samme eller lignende vernende grunnlag som det 185 har.
Og det, men det er vel ikke det som på bordet akkurat nå? Altså fordi nå, du nevnte ytringsfrihetskommisjonen, og vi snakket jo i episode 114, tror jeg det var, så snakket vi en del om den, for det, de leverte rapporten sin i august 2022. Og da så de også på hatefulle ytringer, og de kom med et forslag eller for kort fortalt da, bare for å oppsummere dette, siden vi gikk jo mer inn i det da, men det var at de sa at egentlig er innholdet fint, og terskelen, og de ville ikke gjøre noe mer, eller ramme noe mer heller, at det bare skulle være mer som ble straffbart av ytringer, men de ønsket å modernisere innholdet, gjøre det mer forståelig og mer sånn i henhold da, til det som faktisk er gjeldende rett.
Ja.
Og så er det sånn, den hele den diskusjonen du har skissert nå, og disse utfordringene og problemstillingene, det førte til en debatt, og som også da gjorde at justisministeren sendte disse forslagene på høring, som forslag til ny straffebestemmelse om hatefulle ytringer. Da. Og hva tenker du om det forslaget?
Ja, nei, altså den diskusjonen om hvor terskelen skal gå for hva som er straffbart, den vil alltid være der, og den er der og har vært der, og ytringsfrihetskommisjonen gikk også inn i den, og konkluderte, som du sa, om at det er et rimelig og fornuftig balansepunkt, det man har funnet i dag, så de kom ikke noe forslag om å justere terskelen for hva som er straffbart, men de kom med to forslag til å endre bestemmelsen, slik at ordlyden var mer i tråd med det som Høyesterett har sagt er straffbart, eller der grensen går, og ikke minst mer moderne. Fordi ordlyden i dag den er litt gammelmodig og rar. Altså den essensielle setningen i bestemmelsen i dag er sånn. Med diskriminerende hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringakt overfor noen på grunn av deres hudfarge og så videre. Og særlig sånn hån, forfølgelse, ringakt. Det som er galt med bestemmelsen i dag er at den nevner ting som er straffbart etter andre bestemmelser. Altså det å true, det er straffbart etter en egen bestemmelse. Diskriminering er straffbart etter en egen bestemmelse. Og så bruker den da hån og ringakt, og kanskje særlig ringakt. Det er ikke mange under 80 som har noe forhold til et sånt begrep. Og for meg så gir det sånne assosiasjoner til sånne Ibsen-stykker. Altså hvor doktor Holm viser ringakt overfor overakt, over et sakføter Vangel. Det er begreper som gir veldig liten veiledning i hvor Så den trenger rett og slett moderniseres for å komme nærmere det som der grensen ligger, og at den skal være lesbar for folk flest. Og de kom med to forslag, et kortfattet og et litt mer utførlig. Og jeg og nesten alle jeg har kikket litt i ulike høringsuttalelser og sånt, støtter endringen og mener at det er en nødvendig modernisering. Og så er det litt ulikt syn på om den korte eller lange varianten er den beste, men begge regnes som en klar forbedring. Så var det å si det at selv med en bedre ordlyd, så vil man ikke fjerne usikkerheten rundt hva som er straffbart, fordi når du skal veie liksom hensyn til minoritetsvern og samfunnsvern mot ytringsfrihet, det er en veldig krevende balansegang hvor en haug med hensyn må veies mot hverandre konkret i hver enkelt sak. Så gråsonen vil alltid være stor, men i dag er den unødvendig stor. Så man kan fjerne noe som den ytterste delen av gråsonen kan man fjerne ved å endre ordlyden. Men du vil alltid stå igjen med en usikkerhet om hvor grovt er egentlig dette. Hvordan skal vi, ikke minst hvordan skal vi forstå dette utsagnet? Folk forstår det på ulike måter. Noen forstår det som bagatellmessig, noen forstår det som veldig krenkende. Hvem er det som sitter på sannheten der? Så gråsonen vil være betydelig nettopp fordi dette er et vanskelig avveiingsspørsmål.
Men hva mener du at bør skje nå da, videre? Altså, hvis du var justisminister for en dag og bare skulle kjøre igjennom for å få vei i vellinga.
Ja. Jeg ville nok trengt mer enn en dag. For det er ikke, som sagt, det er ikke noe quick-fix her. Men begge forslagene er gode. Jeg har nok mest sans for det lange. Det er litt mer omstendelig å lese. Jeg kan jo Det lengste forslaget det lyder sånn. En ytring regnes som hatefull når den på kvalifisert, krenkende måte fremmer hat eller forfølgelse mot, oppfordrer eller slutter seg til integritetskrenkelse mot, eller grovt nedvurderer menneskeverdet til noen på grunn av deres hudfarge og så videre. Litt tunglest, litt omstendelig, men den gir en ganske sånn komprimert og godt uttrykk for hva Høyesterett har sagt er de avgjørende punktene. Og jeg tenker at det bedre med en litt lang lovtekst som gir en ganske presis beskrivelse av hva som omfattes, enn en kort og lettlest som etterlater en del spørsmål. Så litt sånn teknisk så mener jeg at man bestemmelsen snakker om hatefulle eller diskriminerende ytringer. Jeg mener man burde fjerne dette med diskriminerende ytringer, fordi det er veldig forvirrende. De som praksis viser at de diskriminerende ytringene som er straffbare, det er de som også er hatefulle. Men rent diskriminerende kan godt si det at utlendinger bør ikke ha samme rett til velferdstjenester som nordmenn. Det er en diskriminerende ytring, den er ikke hatefull. Så man bør rydde av veien at det kan framstå som om det er en straffbar handling, det er det ikke, så derfor bør det ordet ut av teksten. Men det er flere ting enn bare teksten. Jeg tenker at egentlig så burde man kna hele bestemmelsen litt sånn grundig i en lovgivningsprosess, og et moment er at man bør klargjøre hva som er avgjørende for tolkningen, for det er egentlig to hovedspørsmål når man skal vurdere om en ytring er hatefull eller ikke. Det ene er hvor terskelen går, altså hvor grovt eller må det være, og det andre er hvordan skal vi forstå et utsagn. Fordi ytringen kan forstås på så ulike måter, og det kan variere med hvem som er avsender, og hvem som er mottaker, og hvilken setting det sies i, og det er så veldig mange varianter. Og det er strengt tatt ikke juss. Det er språktolkning, og der er ikke høyesterettsdommere, har ikke noe bedre på å tolke språk enn det enn hvem som helst andre er. Og mangel på en måte holdepunkter for hva man skal legge vekt på i den språktolkningen, det skaper en del usikkerhet. Så er det nok ikke noen quick fix på og man kan ikke lage en liste over disse fem tingene skal man legge vekt på, men man kan nok gjøre noen grep for å tydeliggjøre hva som er styrende for hvordan vi skal tolke ytringen, altså betydningen av hvem som er mottaker og hvem som er avsender. Er det et krav om hensikt? Det er det ikke, men det framgår ikke tydelig. Omstendighetene rundt provokasjon, om det er provokasjon, jevnbyrdighet og så videre, der er det mye usikkerhet i dag, og det er noe av det som gjør at det er vanskelig å fastlegge rettstilstanden. Både for de som jobber profesjonelt med det, politi- og påtalemyndighet, og for de som rammes av det, og for de som beveger seg i grenseland for å komme med hatefulle ytringer. Så det burde man tatt en runde på.
Ja, ikke sant? Så det ene er fiks opp selve bestemmelsen, altså ja. Ordlyden av selve teksten, ja. Men det andre er å definere innholdet mer, og at lovgiver også tar en runde med seg selv der.
Ja, og så bør man kanskje se på det andre avgjørende, hvor skal vi ha terskelen hen? For nå har vi jo fått det at terskelen er høy på de politiske ytringene, det som bestemmelsen opprinnelig vernet, og så er den senket veldig lavt, og jeg tenker til stort lavere enn denne ISM-stasjondommen, tror jeg ikke det er mulig å komme. Dra tilbake til Somalia, for der får du ikke noen av. Det er altså en straffbar ytring. Er det riktig at vi skal gå så lavt på sjikanøse ytringer? Og er det riktig at vi skal ha en så høy terskel på politiske ytringer? Jeg er ikke sikker på det. Så jeg ville tenke at man burde heve terskelen litt for de sjikanøse, og man burde senke terskelen litt for de politiske, men det er min personlige mening. Men lover vi i hvert fall ta diskusjonen om man har landet riktig sted. Og så bør man også ta den diskusjonen som Kjerulf og Matningsdal tok opp, altså trenger vi en egen individvernbestemmelse? Bør denne bestemmelsen rendyrkes som en samfunnsvernbestemmelse? Og skal vi ivareta individvernet på andre måter, enten ved å lage en ny bestemmelse, endre på den bestemmelsen vi har, eller endre noe rundt praksis sånn at man i større grad fanger opp individvernet ved bruk av andre bestemmelser i straffeloven? Og det er så en viktig diskusjon å ta. Og så har jeg et siste punkt også, og det er at straffeloven 185 om hatefulle ytringer, den verner fem grunnlag. Så hvis du kommer med hatefulle ytringer som knytter seg til andre grunnlag, for eksempel kjønn, alder, politisk syn og så videre, så ikke det omfattet den bestemmelsen. Men ganske mye av den altså, sånn netthets, at en sånn samfunnsskadelig netthets, så nå har vi fått noen rapporter på det nylig som viser at en del samfunnsdebattanter og politikere, de orker ikke å stå i det fordi netthetsen så omfattende, og veldig mye av den hetsen fanges ikke opp av straffelovens 185. Ta typisk ung kvinnelig MDG-politiker. Mm. Hvis hun utsettes for grovt krenkende uttalelser fordi hun er kvinne, fordi hun er ung, fordi hun vil verne miljøet, så er ikke noen av de grunnlagene omfattet av 185, og da må vi eventuelt over på andre bestemmelser for at det skal være straffbart, hvor terskelen utgangspunktet er høyere. Så denne bestemmelsen om 185, den del samfunnshensyn den ikke fanger opp, og litt interessant i den sammenhengen er at Riksadvokaten har, de lager noe som heter mål- og prioriteringsrundskriv, og der er det blant annet en liste over saker som skal ligge øverst i bunken. Og jevnt over så er det en del type alvorlig kriminalitet, og hatkriminalitet har de siste årene ligget på den lista over ting som skal prioriteres foran andre ting. I år så sier Riksadvokaten i det nyeste rundskrivet at hatkriminalitet skal prioriteres, og så sier Riksadvokaten det samme gjelder trusler og andre straffbare ytringer rettet mot personer i egenskap av deres rolle som politiker eller samfunnsdebattanter. Slike lovbrudd har alvorlige negative konsekvenser, ikke bare for den enkelte, men også for den frie meningsdannelse og det politiske liv.
Så samfunnsinteresse.
Ja. Så det vil si at dette er også, altså det som går utover samfunnsdebatten, skal også prioriteres høyt, men der har vi ikke de samme rettslige mulighetene som vi har når det knytter seg til hudfarge, etnisitet, religion og så videre.
Ja, det jo et kjempepoeng. Det jo et tema jeg veldig opptatt av, altså det, for det spesielt flere episoder om netthets også, og nettopp de konsekvensene det har for demokratiet.
Ja.
Så det synes jeg en kjempeinteressant problemstilling du reiser der. Mm. Og ditt poeng da er at det bør også inn i denne vurderingen av hvordan man skal utvikle dette videre, da.
Ja.
Så må det poenget også inn når man skal se på hvordan man skal få et sånn helhetlig vern, da, og hvordan det skal gjøres.
Ja. Og ta litt på bekommelsen, men svenskene har jo også prioritert dette området, og de har, hvis jeg husker det riktig, slått sammen disse to. Altså det som retter seg mot ytringer og ting som hindrer samfunnsdebatten, og det som er liksom innenfor de tradisjonelle hatkriminalitetsgrunnlagene. Så de ser på en måte dette som to likeverdige, to sider av samme sak i deres arbeid med det.
Da blir det jo, da må vi jo se nå da, hvordan departementet jobber videre med det etter, for nå er høringsrunden ferdig, og hva som da vil skje videre.
Mm.
Og hvor mye av disse problemstillingene og temaene som både har blitt reist i debatten, og som du nevner her nå, som de tar med seg videre da.
Ja. Ja, jeg håper at de benytter anledningen. Det skal jo liksom alltid litt sånn fart og kraft til for å gjøre en lovendring. Mm. Og nå har man et forslag på bordet som gjelder deler av det som kan forbedres med den bestemmelsen, og da har man egentlig en gyllen mulighet til å ta andre sider av bestemmelsen og gjøre en ordentlig vurdering på det. Så jeg håper at Justisdepartementet biter på der og gjør den vurderingen. Da.
Og ser i sammenheng med eventuelt andre bestemmelser og etablering av andre bestemmelser. Ja, men du... Ja. Det er oppfordring til...
Oppfordring til departementet.
Tusen takk, Kai Spurkland, for at du kom hit i dag.
Bare hyggelig.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode.
Jusspodden er sponset av Lovdata.